Армысыздар ардакты агайын, бармысыздар кымбатты тыңдарман кауым, баршаңызга кайырлы таң. Казыр Астанада саат 7, бүгүн 42 айынын 28-ы күн жексенби. Азаттык радиосунун таңертеңгилик кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык сан алуан пикирлер менен түрлүү көз караштар тогусатын толкун Азаттык радио сөздөрүңүздү ар дайым да бейтарап жана шынайы акпараттар тыңдоого чакырады. Алдымен бүгүнкү берилетин кабарлардын кыскача такыр менен таанышып алсаңыздар, сенби жексенби күндөрү биз өздөрүбүздү негизинен адабий маданий кабарлар менен тааныштыратын болабыз. Казактар алемде деп аталатын айдарыбыз дүйнөнүн төрт бурушунда жүрүп бийик белес табыштарга жеткен казактар тууралуу эңгилейди. Өзбекстанда өмүр сүрүп тиршилик этип жаткан 1 миллиондон астам казактын басын косуп отурган маданий орталык жетекчиси Марат Өкөбаев Ташкент ижелги казак жери дейди. Шакарым Кудай берди унун тагдыры менен чыгармачылыгын зерттөө мааңды жалгаса бермек дейди казак каламгерлери. Мики ардакты агайын осы жана башка да такырыптар бүгүнкү бағдарламамызга аркау болады. Олай болса Азаттык радиосу ар дайымда өздөрүңүз үчүн кызмет эдетиндигин эстериңизге саламыз.
Соңгу жаңылыктар менен микрофон алдында Султанхан Аккулова. Күз бен кыс маусумунда нан жана башка да ун өнүмдөрүнүн баасы бир калыпта болууга тийиш. Кеше өкмөттө өткөзүлгөн селекторлук мажилисте премьер-министр Карим Масимов осылай деп мамиледи. Бардык жерде нандын баасы азыркы калыбында калууга тийиш деп эскертти өкмөт төрагасы. Астык жетип артылады, аны сатып алууга биз каржы бөлдүк. Алдымызга койгон максатыбызды орундоого бардык мүмкүндүк бар деп мамиледи Карим Масимов. Өз кезегинде Аул чоорашылык министри Акылбек Күрүшбаев мамиледегендей, азыр турактылык кору менен мамлекеттик ресурска астык сатып алынууда. Жалпы 1 миллион тонна астык сатып алуу көздөлгөн. Бул Казакстандын жалпы сурансынын 30% курайды. Министрдин айтуунча, бул астык нан менен бидай кымбаттайтын жаңа жылдан соң сатылады. Биылғы маркетинг жылында Қазақстанның астық сатуға тыйым салу ниеті жоқ. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, биыл жиналатын жалпы астықтың көлемі сыртқа 5-6 миллион тонна астықпен ұн сатуға мүмкіндік береді. Күрішбаевтың сөзінен қарағанда, дәл қазір 15 миллион гектар егін алқабынан астық орылды, немесе барлық астықтың 96% жиналды. Биыл деп мәлімдеді министр, шамамен 17 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Австрияның кәсіпкерлері 2011 жылы Қазақстанда өтетін Азия ойындарының спорт ғимараттарын салуға мүдделі. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, ол туралы Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбы бойынша Австрияның Линц қаласында болып өткен семинарда Австрия іскерлерінің өздері мәлімдеді. Семинарға қатысушылар сонымен қатар құрылыс материалдарын шығару, Қазақстанның темір жол саласын дамыту, Атыраудың теңіз портын салу, ауыл шаруашылығы мен туризмге қатысты инвестициялық жобаларға да қызықты. Семинар Австрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға сапарын қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қытай ғарышкері ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шықты. Қытайдың мемлекеттік теледидары хабарлағандай, ғарышкер Джай Джиганг бос кеңістікте 15 минуттай қалқып ұшқан соң ғарыш кемесіне қайтып оралды. Ол құны 4 миллион доллар, салмағы 120 келі болатын скафандрды сынақтан өткізуге және Шенчжоу 7 ғарыш кемесінің сыртында ғылыми зерттеу жүргізуге тиіс болатын. Қытай 2003 жылдан бері ғарышқа адамы бар 3-ші ғарыш кемесін ұшырды. Қытай сонымен қатар ғарышқа өз азаматын ашық кеңістікке шығарған Ресей мен ақштан кейінгі 3-ші мемлекет. Сайлау алды пікір сайысының Миссисипи штатының Оксфорд қаласында өткен бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейн Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткір сынға алды. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылының халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. Екі үміткер де НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюын қолдады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ-тың баштап бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пакистанның Ауғанстан шекарасына жақын аудандарында соңғы кездегі құбылыстарға байланысты Пакистандағы ахуалды өте күрделі әрі қауіпті деп сипаттады. Сонымен бірге адмирал АКШ пен Пакистан әскерлерінің талиптерге қарсы бірлескен күресі жалғасады деген үмітін білдірді. Ауғанстанда талиптерге қарсы соғысқан АКШ армиясы Пакистанның шекара аумағына да өтіп тұрады. Ресми Исламабад өзінің егемендігіне қол сұғу деп санап, оған үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Бейсенбі күні Ауғанстан-Пакистан шекарасында АКШ пен Пакистан жауынгер өзара атысып қалды. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі әскери әуе күштерінің бұрынғы және қазіргі 3000 қызметкері туралы мәліметтің ұрланғанын растады. Құпия ақпараттар жазылған 3 қатты диск осыдан бірнеше күн бұрын ғайып болған. Қаскүнемдер дискілерді Ұлыбританияның батысындағы Инсуорт әскери әуе базасының қатаң күзетілетін аумағынан алып шыға алған. Қорғаныс министрлігі бұл жайтты төтенше оқиға деп бағалап, тиянақты тергейтінін мәлімдеді. Үндістан астанасының қалалық толған базарында болған жарылыстан бір адам көз жұмып, 15 кісі жараланды. Ол туралы жергілікті полиция хабарлайды. Бұл қастандық Делидегі бірнеше дүркін жарылыстардан екі апта өткенде болып отыр. 20-тан астам адам мерт болып, 100-ден көп кісі жараланған. Ол жарылыстарды ислам экстремистері өз жауапкершілігіне алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның дипломаттары Иранға қарсы жаңа қарардың жобасын әзірлеу үстінде. Хабарға қарағанда жобада жаңа санкция қолдану қарастырылмайды. Бірақ Иранның уран шикізатын байытуды доғармаған үшін алдыңғы үш санкцияны растайды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Мәскеу қазіргі сәтті Иранға қарсы жаңа санкция қарастыруға лайық уақыт деп есептемейді. Сирия астанасы Дамаск қаласында қопарғыш орнатылған автокөліктің жарылысынан 17 адам мерт болып, 14 кісі жараланды. Террорлық қасандықтың қайда болғаны белгісіз. Бір баспасөздің хабарлауынша жарылыс әуежайға баратын жолда, басқа мәліметке қарағанда қауіпсіздік қызметінің күзет постында болды. Қаза тапқандардың барлығы да бейбіт халық. Ресми билік әзірше үнсіз отыр. АКШ президенті Джордж Буш Вашингтонда Ауғанстан президенті Хамид Карзайды қабылдап, екі елбасы Ауғанстандағы АКШ армиясының басшылығымен және Ауған өлкелерінің әкімдерімен бейне конференция өткізді. Одан кейін Джордж Буш журналистерге Ауғанстанда әлі көп іс атқару керек, бірақ қазіргі ілгерілеу келешекке үмітпен қарауға мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ауған шенеуніктері осыдан бір апта бұрын ұрланған барлық 150 жұмысшының түгел босатылғанын хабарлады. Олардың 118-і өткен жұма күні, қалғандары сенбі күні жіберілді. Өткен жексенбі күні қарақшылар Фарах өлкесіндегі құрылыс алаңынан 150 жұмысшыны ұрлап алып кеткен болатын.
Батағай, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен осы жарты сағаттағы және одан кейінгі жарты сағатта берілетін хабарларға қысқаша тоқтала кетейін. Сенбі жексенбі күндері өздеріңізді әрдайымда негізінен әдеби және мәдени хабарлармен таныстырамыз. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, биік белестерге жеткен қазақтар турасында әңгімелейді. Өзбекстанда өмір сүріп, тіршілік етіп жатқан 1 миллионнан астам қазақтың басын қосып отырған мәдени орталық жетекшісі Марат Үкібаев Ташкент ежелгі қазақ жері дейді. Шәкәрім Құдайбердіұлының тағдыры мен шығармашылығын зерттеу мәңгі жалғасады. Бермек дейді қазақ қаламгерлері. Ал халықаралық тақырыптарда АКШ президенттігіне бәсекеге түскен қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейннің алғашқы пікір сайысының тақырыбына кеңінен тоқталатын боламыз. Бұдан әрі Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялаған туралы әңгімелейміз. Сондай-ақ одан кейінгі жарты сағатта Орта Азия осы аптада деген бағдарламамыз эфирге шығады. Онда Орта Азия елдерінде осы аптада болып жатқан жаңалық оқиға хабарлар төңірегінде кеңінен әңгіме болады. Сонымен қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайымда өздеріңізге хабарларын арнайтын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Биыл қазақтың ұлы ақыны ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. 42 айының 2-ші аптасында туған өңірі Семейде туыс туғаны ақын жазушылар мен зиялы қауым сондай-ақ барша халық қатысқан ақынның тойы өтті. Ескерткіш ашылды. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына арналған хабарды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы одан әрі қарай жалғастыратын болады.
Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығынан кейін ол туралы қазақ баспасөзінде жиі әңгіме болып жүр. Сондай бір мақаланың авторы Әдебиет айдыны газетінің бас редакторының орынбасары Дәулетбек Байтұрсынұлы Шәкәрім қажыға барған ұзақ сапарында батыс елдерін аралап, жаңаша рухани серпінмен оралған деген көзқараста.
Әзірге біздің білетініміз Түркия жерінде болғаны анық, сонан кейін Еуропа мемлекеттерінің біразында болды дейді. Кейбір деректерде нақтылы жазылмағанмен Италияға дейін барып қайтқан дейді. Қалайда Шәкәрімнің сол жолғы сапары көн өзгөрүшпен түлөөменен кайткан. Шығысты да зерттеген екен, батысты да зерттеген екен. Соны зерттеп, соның ортасынан ақиқатты іздеген. Сол ізденісі ең соңында Шәкәрімді биікке қарай көтерген.
Осыдан 15 жыл бұрын Шәкәрімге арнап Құрғыдық деген өлең жазған ақын Жәркен Бөдешұлы Шәкәрімді зерттеу үздіксіз жалғасып отыруы керек дегенді алға тартады.
Шәкәрім қажы өте күрделі тұлға. Шәкәрім қажыны зерттеу бұл бір күндік, екі күндік, көбісі бір жылдық, екі жылдық жұмыс емес. Шәкәрім қажыны мәңгі зерттеу керек. Шәкәрімнің поэзиясы, оның тағдыры, Шәкәрімнің пәлсапасы басқа ақындарға қарағанда мүлде басқа.
Дей келе, Совет үкіметінің қажыны өлтірудегі мақсаты жайына ойысты.
Шәкәрімді 70 жасы келгенде Совет үкіметі не үшін атпысты? Шәкәрімнің шындықты айтатынын қорқты. Шәкәрімнің кез келген уақытта қаймықпай жаудың алдында өзінің ойындағысын айтатынын қорқты. Совет үкіметіндегі мұндай ғұлама адамның қажеті жоқ. Екінші жақтан Шәкәрім Құдайберді секілді ұлы ғұламалар тұрғанда қазақ халқының рухы биік тұрар еді. Қазақ халқының рухын төмендету үшін Шәкірім секілді ұлы ғұламаны қорлап атты Совет үкіметі. Сонымен қазақтың рухын өшірмек болды. Бірақ шындық деген шындық ол өлмейді. Шәкірім секілді ұлы ғұламалар өлмейді екен.
Жазушы Дулат Исабеков Шәкірімнің сүйегі 40 жыл құдықта жатқаны әлі күнге ұлт үшін ұят істейді.
Шәкірімнің жалпы өмірі, өлімі, рухани жағының қайта тірілуі, оны біз бағалауымыз, оны жеке кітап етіп шығарып, сараптауымыз біздің жалпы қазақ халқының тіршілік үрдісіне сай келеді. Өйткені біз істен гөрі сөзді көбірек айтатын ел екенімізді мен соңымызды көбірек біліп жүрмін. Бәріміз солаймыз, бәріміз түгел. Шәкірімнің денесінің өзі 40 жылға жуық айдалып құдықта жатқанының өзі біздің сүйегімізге таңба. Оны еш нәрсе мен ақтап ала алмаймыз. Тым болмаса басын қатерге тігетін бір адамның болмағаны батырлық, өжеттік, қаһармандық деген ұран ретінде сөзбен ғана айтылады дағын іспенен жасалмайтын сияқты. Сонда неден қорқты? Шәкірімнің ақталғаннан кейін де құдықта қанша жыл жатуының өзі елдігімізге үлкен сын.
Дегенмен жазушы ақынның шығармашылығы болашақта зерттеледі деген үміті.
Шәкірімді одан кейін жастар зерттейтін шығар деген ойым бар. Әлі алда деп өзімізді алдандырамыз, басқа ештеңе жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбат ағайын, биыл туғанына 150 жыл толған қазақтың ұлы ойшыл ақыны Шәкірім Құдайбердіұлының мұрасы, әдеби мұрасы осы уақытқа дейін жан жақты зерттелмей келе жатқандығы жөнінде қазақ қаламгерлері өздерінің ойларын ортаға салып, алдағы ұрпақ бұл істі өздері де жалғастыратын болар деген үміт білдіреді. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазір Қазақстаннан тыс өзге елдерде өмір сүретін қазақтардың ауқымды бір бөлігі Өзбекстанда тұратындығы белгілі. Онда қазақтардың саны 1 миллион адамнан астамды құрайды. Міне осы 1 миллионнан асатын Өзбекстандағы қазақтардың рухани, мәдени қажеттілігінің өтелуі мақсатында жан-жақты жұмыс жүргізіп келе жатқан осындағы мәдени орталықтың жетекшісі Марат Өкібаев пен біздің Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Қапқызы сұхбаттасқан болатын. Қазір сол әңгімеге құлақ тұрыңыздар.
Жақында қазақ ақпарат құралдарында Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығы жабылды деген мәлімет таратылды. Алайда бізге жолыққан Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Марат Өкібаев бұл әңгімелердің негізсіз екендігін.
Мына ақпарат құралдары орталық жабылды деген әңгімесі дұрыс емес. Тек құрылтай болып отыр. Жаңа басқарма мүшелері сайланды. Әңгімелер көшедегі әңгімелер, оған ешқандай бір сенім болу керек емес.
Деген ол, Өзбекстандағы қазақтардың басты проблемасы мектеп екендігіне тоқталды. Өзбекстан келесі оқу жылынан бастап 9 жылдық білім беру жүйесіне көшеді екен. Бұл орайда ондағы 300 мың бала тәрбиеленіп жатқан 500-ден астам қазақ мектебінің оқушылары қайраңда қалған кеменің күйін кешпек.
Қазақ мектептерде келешекте мынау тағы 2 жылдан кейін 9 жылдық өту керек. Оларды оның колледждер болмайтын болса, колледждерде сол қазақ группалары ашылу керек. Ондай жетпейтін болса, бұл мәселені біз қазақ оқу министрімен, Өзбекстан оқу министрімен отырып шешуіміз керек. Біздің ұшасуымызбен жергілікті оқу бөлімдерімен біз келіскеніміз, қазақ мектептерде оқушылар бар жерде 10-11 класстарды сақтап қалып, сол оқытылып жатыр қазіргі уақытта.
Дейді ол. Өзбекстанда қазақтардың басым көпшілігі Ташкент маңайы мен Қарақалпақ автономиялы республикасында тұрады. 1992 жылдан өзбек елі латын қарпіне көшті. Ал қазақ мектептері Қазақстандағыдай кирилл қарпін пайдаланады. Алайда оқу стандарттарының әртүрлілігі қазақ мектептерінде Қазақстан оқулықтарын пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сол себепті де өзбекстандық бауырларымыз өздері қазақ тілінде оқулық жасауды қолға алған.
Қазақ мектептерде Өзбекстан жағынан қазақ тілінде шығарылып жатқан кітаптар жетерлік. Өзбекстанның типографиясында шығарылған оқулықты орталықтың есебінен қазір мектептерге тарқатып жатырмыз. 8000 оқулық.
Бүгінде Өзбекстанда қазақ тілінде Нұрлы жол республикалық газеті жарық көреді. Өзбек телевидениесінде қазақ тілінде дидар бағдарламасы аптасына 2 рет 20-30 минут хабар таратады. Әрі аптасына 1 рет радио хабармен жүздесудің мүмкіндігі бар. Марат Өкібаев алдағы мақсаттың бірі қазақ тілді басылымдарды Өзбекстанға тарату екендігін жеткізді.
Біз енді сол жағы елшілікпен біргелесіп, Қазақстанның ең көп оқырмандар жазатын газет журналдарды біргелесіп жаздырып, сол 2009 жылға таратпақшымыз.
соңғы жылдары Өзбекстаннан Қазақстанға қоныс аударып жатқан қазақтардың саны жеткілікті. Марат Үкібаев Қазақстанға қоныс аударуға ниеттілердің көбі Қарақалпақтағы қазақтар екендігін айтады. Ал Ташкент маңындағы қазақтар қоныс аударуға асықпайды. Үйткені Ташкент ежелден қазақтың мекені ғой деген ол, ондағы қазақ мәдени орталығының басты мақсатын былай түсіндірді.
Сол халқымыздың мәдениетін, ғұрып-әдеттерін, тілін сақтап қалу, жастарды оқыту, жоғары білім бергіздіру, Қазақстаннан мүмкіндіктерін пайдаланып, осы Қазақстанда сол жастарымызға мамандық беру.
Өзбекстандағы қазақ диаспорасының қысқаша қала қуалы осылай. Есенгүл Қапқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбаттаған қазақтар әлемде айдарында өздеріңізге Өзбекстанда тұрушқан 1 миллионнан асатын қазақтардың рухани тыныс-тіршілігі қаншалықты қажетті өтеліп жатқаны жөнінде әңгімелеп өттік.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі осы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша тақырыптарына тоқталып өтейін. Күз бен қыста Қазақстанда нан қымбаттамауы тиіс. Қазақстан биыл 5-6 миллион тонна астықты экспорттай алады дейді Қазақстан ауыл шаруашылық министрлігі. Азияданың спорт ғимараттарын салуға Австрия қызығушылық танытып отыр. Қытай ғарыш кеңістігіне адам шығарған 3-ші ел. Англияның армиясында құпия ақпараттар ұрланып отыр. Үндістанда 2 аптадан кейін тағы да жарылыс болды. Обама мен Маккейн 3 пікір сайыстың біріншісін өткізді. Пентагон Пәкістандағы ахуалды қауіпті деп санайды. Жаңа жобада Иранға қарсы санкция жоқ. Дамаскідегі жарылыстан 17 адам опат болды. Буш Ауғанстанның келешегіне үмітпен қарауға болады дейді. Ұрланған, осыдан біраз бұрын ұрланған 150 ауған жұмысшысы түгел босатылды. Мінекей тәуліктің соңғы жаңалықтарының басты тақырыптары осындай. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді бағдарламамыздың алдағы минуттарында өздеріңізге ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен халықаралық тақырыптарға кезек береміз. Онда АқШ президенттігінен бәсекеге түсіп жатқан қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейннің алғашқы пікірсайысының тақырыбына кеңінен тоқталатын боламыз. Сондай-ақ Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялағандығына да тоқталып өтетін боламыз. Сондай-ақ мінбер бізден пікір сізден айдарында Азаттық радио тыңдармандарының пікір көзқарастарымен танысатын боласыздар. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада бағдарламасы эфирге шығады. Онда Орта Азиядағы 5 ел, атап айтқанда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау осы 5 республикадағы сөз бостандығы, демократия, дін еркіндігі, адам құқығының ахуалына да жан-жақты тоқталатын боламыз. Осы аптадағы бағдарламада негізінен осыдан біраз бұрын Түркменстан астанасында болған атыстың жай-жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар. Сондай-ақ қырғыздардың 1 миллиондай көрші елдерде еңбек етіп күнделікті нәпақасын табуға неге мәжбүр болып отыр деген тақырыптар жан-жақты талданатын болады. Сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда табиғат қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусізіп сөз алады. Ол қазіргі таңда үкіметтің Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы жоспары жайлы және оған балама энергия көздері туралы өзінің пікірін білдіреді.
Қазір Россияның атомный комплексі бар, өте үлкен. Атом маш деген бұрын Совет Одағы кезінде. Мыңдаған адамдар онда істейді. Екіншіден, Россия әр мемлекетке өзінің сондай атомный станцияларын қоюға тырысып жатыр. Зорлағаны, атомный комплекс істеу керек, жасаған қойса басқаларға да үлгі болғандай. Ол бізге керек емес, оны майдан ашық айтып отыр. Оның көп мәселесі бар. Бір жағынан көп ақша жұтлейді оның бәрі. 20 жылдан кейін оны қайтсек те жабуымыз керек. Реактор бәрі істеп тұрса да, мына БН-350 деген бізде реактор тұрған Ақтауда. Бірақ оны жауып тастады. Реактор істеуге мүмкіншілігі болған, бірақ уже адам ішінде істей алмайды. Соншама ақшаны оған жіберіп 20-30 жылдан кейін жапқан деген оның ешқандай пайдасы жоқ. Екіншіден ең үлкен мәселе радиоактив қалдықтар. Қазір дүние жүзінде оның қай жерінде тығатынын таба алмай жатыр. Қазір қай жерде атомный станция болған кезде өрде ылғи қалдық бар, өте көп қалдық болады. Әрине түсінікті, айтады қазір мына энергия қуаты жетпей жатыр, есептеп жасауымыз керек дейді. Басқаға олар көңіл бөлгісі келмейді. Әсіресе біздің Қазақстанға, бізде желдің күші бар, Даже мына Жоңғардың қақпасында сондай қатты желдер соғат, соның энергиясының 1% біздің Қазақстанның бәрін қамтамасыз етуге мүмкіншілігі бар. Біз қанша рет айттық, күн сәулесін пайдалану керек. Мүмкіншілік бар кезінде соны пайдалануымыз керек. Қазір бәрі күш салып, осындай желден алатын, соның күн сәулесін алатын станциялар салуымыз керек. Вот сол жол, соны қарасақ. Екіншіден үлкен жол, қазір біз энергияны қалай болса пайдаланып жатырмыз. Бәрі шыққан энергияны дұрыс пайдаланбаймыз. Оның жартысы бекер ауаны жылтып жатыр. Ол үлкен проблема. Осыған ойлану керек. Біздің қанша ұсыныстарымыз бар, біздің өзінің табиғат қоғамының ұсыныстары бар, қалай істейді оны. Су электростанциясын, плотина самаяқ, бөгет жасамай, желді пайдаланатын станцияның ұсынысын беріп отырмыз, бірақ оны ешкім қарап жатқан жоқ. Сөз бәрі, бәрі сөз. Ынтасы жоқ ешқандай. Осы мәселелердің бәрін депутаттар шешу керек. Оны ойлап жатқан жоқ қазір. Қоғам кішкене есін жинау керек, ұйымдасу керек. Қоғамда оларды кішкене ойлау керек қой енді, олардың баласы, болашағы бар, басқа бар. Жанбағыстан кішкене шығып, үлкен-үлкен мәселелерге де оған қатысуы болу керек. Қатысып болғанда дұрыс сайлау керек депутаттарды. Вот содан бастау керек.
Сонымен қымбатты ағайын, мінбер бізден пікір сізден ойға ой қосыңыз, пікірге пікір қосыңыз. Азаттықтың ашық микрофоны әрдайым сіздер үшін. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз. Хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырайық. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ осы аптада өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұл тақырыпты Нұрлытай Үркін баяндамалайды.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 2024-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, текетірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы АқШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АқШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АҚШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АҚШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, енді АҚШ-тағы президенттіктен үміткері Барак Обама мен Джон Маккейннің алғашқы пікір сайысына тоқталып өтейік. Сайлау алдындағы пікір сайыстарының Миссисипи штатының Оксфорд қаласындағы бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн екеуі де Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткірсін қалды. Сөйтіп АҚШ-тағы қос партияның президенттік сайлауға түсіп отырған екі үміткерінің пікірлері мен көзқарасы бір жерден шыққан бір ғана мәселе, ол жоғарыда айтылғандай, Ресейдің Грузияға қатысты іс-қимылын Маккейн де, Обама да Ресей тарапынан дұрыс әрекет болмады деп бағалады. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылдың халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. АҚШ пен Ресей қарым-қатынастарын қалай бағалайсыз деген сауалға жауап бере келіп, Барак Обама Ресейдің өз көршілеріне қатысты мінез құлқына алаңдаушылық танытатындығын айтты.
Given what's happened over the last several weeks and months,
Соңғы айлар мен апталарда не болғанына назар аудара келіп, біздің дамып келе жатқан Ресейге қатысты бағалауымыз, ол өте агрессивті және аймақтағы тұрақтылық пен тыныштыққа қауіп төндіруші деп айтуға тура келеді. Олардың Грузияда қимылдары жол беруге болмайтын әрекет етіп деп атап көрсетті Барак Обама. Маккейнде Ресейдің Грузияға басып кіруін сынап, бұл Ресейде бұрынғы КГБ офицері, қазіргі премьер-министр Владимир Путин енгізіп дамытқан бағыт деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ Грузияда жанжалдан кейін АҚШ Украинадағы жағдайларды жіті бақылап отыру керек дегенді айтты. Екі үміткерде НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюына қолдау білдірді. Президенттікке үміткер қос кандидат арасындағы басты тақырыбы сыртқы саясат мәселелері болған пікірталастың барысында негізгі қайшылық Ирактағы соғыс пен Иранға қатысты саясат төңірегінде туып отыр. Обаманың айтуынша, АҚШ ең бірінші Иранның ядролық қаруды иеленген-иеленбегеніне АҚШ-тың өзі көз жеткізуі керек. Ол сондай-ақ Ресей мен Қытайдың қолдауынсыз Біріккен Ұлттар Ұйымының Тегранға қарсы санкцияларын жылжыту қиын болады дегенді алға тартты. Демократтар кандидаты Тегранмен терең қарым-қатынас орнатуға шақырып отыр. Егер президент болып сайлана қалсам, тікелей Тегранмен дипломатиялық байланыстар орнатар едім деген Обаманың айтқандарын Маккейн ашық ауыз деп сынғалды. Бұл ашық ауыздық болады, деді ол. Екі кандидатқа да Ирактағы соғыс турасында және 5.5 жылдан астам уақытқа созылып бара жатқан осы соғыстан АҚШ қандай сабақтар алды деген тұрғыда сұрақтар қойылды. Бұған Джон Маккейннің жауабы төмендегідей болса:
This strategy has succeeded and we are winning in Iraq.
Мұндағы стратегия табысты болды және біз Иракта жеңіске жетіп келеміз. Біз және олардан жеңіспен, мақтанышпен қайтатын боламыз, деді Джон Маккейн. Ирак соғысынан қандай сабақ алынды дегенге қатысты Обама: менің ойымша, біз әскери күш қолданудан ылғи да бас тарта бермеуіміз керек деп ойлаймын. АҚШ халқын сақтап қалу керек болса, президент ретінде ондай қадамға мен де барар едім. Бірақ Иракта біз өзіміздің әскери күшімізді ақылмен тиімді пайдаландық деп ойламаймын, деп атап көрсетті Барак Обама. Обама да Маккейн де пікір сайысты негізгі тақырыбы сыртқы саясатпен қатар елдегі қаржы дағдарысы мен күрес жолдарынан да тоқтап соны талқыласты. 4-ші қарашада болатын, демек 6 аптадай уақыт қалған АҚШ-тағы президенттік сайлауға дейін Барак Обама мен Джон Маккейн тағы да екі пікір сайысын өткізетін болады. Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Бул жар сагаттагы биздин кабарларыбыз аякталып келет. Азыр сиздер соңку жаңылыктарды тыңдайсыздар. Ал соңку жаңылыктардан кийин өз назарларыңызга Орто Азия осу аптада багдарламасы усунулатын болады. Орто Азия осу аптада багдарламасында Орто Азиядагы 5 эл: Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда соңку аптада болгон маңыздуу окуялар менен кулуштарды кыскача шолуу жана талдоо, осу 5 республикадагы сөз, баспасөз бостандыгынын, дин эркиндиги жана адам укугунун акыбалына, калктардын әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, сондай ақ көрші елдердің саяси, ғылыми, білім беру, мәдени салаларда қарым-қатынас туралы мақала сұхбаттары кеңінен қамтылатын болады. Осы аптадағы Орта Азияда Түркменстан астанасында болған атыстың жай-жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар, ал қырғыздардың 1 миллиондай не себепті көрші елдерден өздерін тұрмыс нәпақасын табуға мәжбүр деген тақырыптар талданатын болады, қымбаттағайын.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Султан Ханаққұлы. Көзбен қыс маусымында нан және басқа да ұн өнімдерінің бағасы бір қалыпта болуға тиіс. Кеше үкіметте өткізілген селекторлық мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. Барлық жерде нанның бағасы қазіргі қалпында қалуға тиіс деп ескертті үкімет төрағасы. Астық жетіп артылады, оны сатып алуға біз қаржы бөлдік. Алдымызға қойған мақсатымызды орындауға барлық мүмкіндік бар деп мәлімдеді Кәрім Мәсімов. Өз кезегінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, қазір тұрақтылық қоры мен мемлекеттік ресурсқа астық сатып алынуда. Жалпы 1 миллион тонна астық сатып алу көзделген. Бұл Қазақстанның жалпы сұранысының 30% құрайды. Министрдің айтуынша, бұл астық нан мен бидай қымбаттайтын жаңа жылдан соң сатылады. Биылғы маркетинг жылында Қазақстанның астық сатуға тыйым салу ниеті жоқ. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, биыл жиналатын жалпы астықтың көлемі сыртқа 5-6 миллион тонна астық пен ұн сатуға мүмкіндік береді. Күрішбаевтың сөзінен қарағанда, дәл қазір 15 миллион гектар егін алқабынан астық орылды, немесе барлық астықтың 96% жиналды. Биыл деп мәлімдеді министр, шамамен 17 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Австрияның кәсіпкерлері 2011 жылы Қазақстанда өтетін Азия ойындарының спорт ғимараттарын салуға мүдделі. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, ол туралы Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбы бойынша Австрияның Линц қаласында болып өткен семинарда Австрия іскерлерінің өздері мәлімдеді. Семинарға қатысушылар сонымен қатар құрылыс материалдарын шығару, Қазақстанның темір жол саласын дамыту, Атыраудың теңіз спортын салу, ауыл шаруашылығы мен туризмге қатысты инвестициялық жобаларға да қызықты. Семинар Австрияның федералдық президенті Хайнс Фишердің Астанаға сапарын қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қытай ғарышкері ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шықты. Қытайдың мемлекеттік теледидары хабарлағандай, ғарышкер Джай Джиганг бос кеңістікте 15 минуттай қалқып ұшқан соң ғарыш кемесіне қайтып оралды. Ол құны 4 миллион доллар, салмағы 120 келі болатын скафандрды сынақтан өткізуге және Шенчжоу 7 ғарыш кемесінің сыртында ғылыми зерттеу жүргізуге тиіс болатын. Қытай 2003 жылдан бері ғарышқа адамы бар 3-ші ғарыш кемесін ұшырды. Қытай сонымен қатар ғарышқа өз азаматын ашық кеңістікке шығарған Ресей мен ақштан кейінгі 3-ші мемлекет. Сайлау алды пікірсайысының Миссисипи штатының Оксфорд қаласында өткен бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейн Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткір сынға алды. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылының халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. Екі үміткер де НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюын қолдады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ-тың бас штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістанның Ауғанстан шекарасына жақын аудандарында соңғы кездегі құбылыстарға байланысты Пәкістандағы ахуалды өте күрделі әрі қауіпті деп сипаттады. Сонымен бірге адмирал АҚШ пен Пәкістан әскерлерінің тәліптерге қарсы бірлескен күресі жалғасады деген үмітін білдірді. Ауғанстанда тәліптерге қарсы соғысқан АҚШ армиясы Пәкістанның шекара аумағына да өтіп тұрады. Ресми Исламабад өзінің егемендігіне қол сұғу деп санап, оған үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Бейсенбі күні Ауғанстан-Пәкістан шекарасында АҚШ пен Пәкістан жауынгерлері өзара атысып қалды. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі әскери әуе күштерінің бұрынғы және қазіргі 3000 қызметкері туралы мәліметтің ұрланғанын растады. Құпия ақпараттар жазылған 3 қатты диск осыдан бірнеше күн бұрын ғайып болған. Қаскүнемдер дискілерді Ұлыбританияның батысындағы Инсуорт әскери әуе базасының қатаң күзетілетін аумағынан алып шыға алған. Қорғаныс министрлігі бұл жайтты төтенше оқиға деп бағалап, тиянақты тергейтінін мәлімдеді. Үндістан астанасының қалалық тоған базарында болған жарылыстан бір адам көз жұмып, 15 кісі жараланды. Ол туралы жергілікті полиция хабарлайды. Бұл қастандық Делидегі бірнеше дүркін жарылыстардан екі апта өткенде болып отыр. 20-тан астам адам мерт болып, 100-ден көп кісі жараланған. Ол жарылыстарды ислам экстремистері өз жауапкершілігіне алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның дипломаттары Иранға қарсы жаңа қарардың жобасын әзірлеу үстінде. Хабарға қарағанда, жобада жаңа санкция қолдану қарастырылмайды. Бірақ Иранның уран шикізатын байытуды доғармаған үшін алдыңғы үш санкцияны растайды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Мәскеу қазіргі сәтті Иранға қарсы жаңа санкция қарастыруға лайық уақыт деп есептемейді. Сирия астанасы Дамаск қаласында қопарғыш орнатылған автокөліктің жарылысынан 17 адам мерт болып, 14 кісі жараланды. Террорлық қасандықтың қайда болғаны белгісіз. Бір баспасөздің хабарлауынша жарылыс әуежайға баратын жолда, басқа мәліметке қарағанда қауіпсіздік қызметінің күзет постында болды. Қаза тапқандардың барлығы да бейбіт халық. Ресми билік әзірше үнсіз отыр. АҚШ президенті Джордж Буш Вашингтонда Ауғанстан президенті Хамид Карзайды қабылдап, екі елбасы Ауғанстандағы АҚШ армиясының басшылығымен және Ауған өлкелерінің әкімдерімен бейне конференция өткізді. Одан кейін Джордж Буш журналистерге Ауғанстанда әлі көп іс атқару керек, бірақ қазіргі ілгерілеу келешекке үмітпен қарауға мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ауған шенеуніктері осыдан бір апта бұрын ұрланған барлық 150 жұмысшының түгел босатылғанын хабарлады. Олардың 118-і өткен жұма күні, қалғандары сенбі күні жіберілді. Өткен жексенбі күні қарақшылар Фарах өлкесіндегі құрылыс алаңынан 150 жұмысшыны ұрлап алып кеткен болатын. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattak.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтан Ханаққұлұлы. Өткен сенбі күні Түркменстан астанасында атыс болды. Ресей мен Қазақстанда 5-ден 8 миллионға жуық өзбек мигранты жүр. Көрші елдерде 1 миллионға жуық қырғыз еңбек етеді.
Экономистердің есебі бойынша миллионға дейін жетеді, бірақ 780 мың 800 мыңды айтады.
Сонымен өткен аптаның сенбісі күні Түркменстанның астанасы Ашхабадта ұзақ уақыт бойы түрлі қарудың атысы естіліп тұрды.
12 сентябрьда видео сағат орынларда атышық басқанды. Бұл атышық бүтін Ашхабад шәһәрінің жанларында.
Оғыда түшен ярағылар ой, гранатлар ойын оңып, ярағылының неше сеуді не деген, жинаяшының ұлы топыры жоқ еді.
The people don't want to stay quiet now. They want to go to the street.
Devlet kademeleri arasında, elitler arasında bir güç çatışması.
Не в состоянии понять, что помимо них существуют еще и другие политические силы.
Мовара ха вышли херекет. Дене бір ерде дәл. Умуму Түркменстанның көп жерлеріне жоғысып, халқын кесмеуі мүмкін.
Атысты естігендердің айтуынша алғашқыда бейбіт тұрғындар қалада не болып жатқанын түсіне қоймады. Көпшілік жұрт атысты рухнама кітабының күніне арналған мерекелік отшашу болар деп ойлаған. Алайда отшашуды көру үшін көшеге атып шыққан тұрғындар соғыс техникасы мен жауынгерлерді байқады. Түркменстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан қысқа хабарға сәйкес, есірткі саудагерлерінің ірі қылмыстық тобын залалсыздандыру операциясы сәтті аяқталды. Бірақ ресми хабарларда осы іс-шараның барысында қауіпсіздік күштерінің құрамында талай адам шығыны болғаны тіпті айтылмады. Десе де өткен сенбі күні Ашхабадта қауіпсіздік күштері кімдерді залалсыздандырды? Қай жақтан қанша адам құрбан болды? Ауыр соғыс техникасын қолданған үкімет күштеріне бір тәулік бойы кімдер төтеп бере алды? Жалпы олар кімдер? Міне осы сауалдарға Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызы жауап береді.
Расында Султан хан өткен апта 12-42-те Ашхабадта атыс болды. Бұл тұрғыда біздің тілшілеріміз бізге мәлімет жіберді және Ашхабадтың әр жерінен сол атыс естіліпті. Көп адамдар оны рухнама күнге аспанға салтанатты от шашу деп қабылдаған. Ондай соғыстың өтіп жатқанын білмеген, өткені Түркменстанның ресми мекемелері бұл тұрғыда мүлде ешқандай хабар таратпады. Түркмен халқы бұл уақиға туралы Азаттық радиосынан білді. Енді сіздің сұрағыңызға өтсек, ресми Ашхабад Түркменстанның президенті Курбанулы Бердымхамедов Каупсыздык кеңесинде сөйлөгөн сөзүндө осы атышка байланыштуу эсирткі саудагерлерин айыптады. Бирок эч кандай маалымат неше адам болду, неше адам кайтыш болду, кай жагынан ол тургуда мүлдө эч кандай маалымат берилмеди. Жана телевизияда да көрсөтүлмөдү. Сол кисилер арасында эсирткі саудагерлер болгон болсо, ол олардын колунан алынган эсирткини көрсөтүүчү эди. Башка да айгак далилдер көрсөтүлүү керек эди, бирок Түркмөнстанда эчтеме жасалмады. Сондуктан осы жагдай ар түрлүү сөздүн тарамагына негиз болду. Мисалы үчүн Түркмөнстандын ичинде жана оппозициянын сайттарында башка акпарат көздөрүндө бул атышка катнашкан адамы бирөө эсирткі саудагер десе, башкалары вахабиттер деп айтады. Тагы бирөөлөрү, мисалы үчүн Түркмөнстандын ичинде ол кисилер жай карапайым кисилер жана сол кисилер азыр Түркмөнстанда калк каһарманы ретинде кабылданат, өткени олар бийликке каршы өз нараздыктарын көрсөтө алды.
Алтын ал өткөн атада болгон атыштын барысында каза болгондар жана жараланган тууралуу бир жарым акпар барбы?
Тагы кайталап айткым келет, эч кандай маалымат берилмеди, бирок полиция сайттарында полиция жумушкерлеринин 10-20 адамын каза болгону тургуда акпарат берилди.
Ал ресмилктин сөзү менен айтканда саудагерлердин тарапынан ок кашкандар, каза болгондар немесе жараландар тууралуу маалымат барбы?
Тагы оппозициянын сайттарына жана башка акпарат көздөрүнө караганда бул атышка негизги катнашкан киши аждар деп аталат. Сол киши кайтыш болуппуз деген әңгімелер бар жана ол киши жас киши 73-ші жылда туган бала. Өзі сол 95-ші жылда көтеріліс болған кезінде де әртүрлі листовкалар таратып, осы елдің ішінде болып жатқан әділетсіздікке қарсы күрескен кісі деп айталады. Сол кісінің қайтыс болғаны туралы ақпарат бар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ал көрші Өзбекстанда нақақ айыптармен мыңдаған адам түрмелерде отырған көрінеді. Қатарында 150-ден астам мүшесі бар Өзбекстандағы тәуелсіз адамның құқын қорғаушы белсенділердің бастамашыл тобының төрағасы Сурат Икрамовтың мәліметі бойынша, өзбек түрмелерінде 7-ден 8 мыңға жуық адам діни сенім нанымы үшін отыр. Бұл мәліметтерді Сурат Өзбекстан мен Тәжікстанның тәуелсіз адамның құқын қорғайтын өкілдерінің ақшта сапарда болып, Азаттық радиосының Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференция барысында келтірді. Өзбекстандағы мұндай жағдайда Сурат Икрамов туған халқына қарсы геноцид саясаты деп бағалайды. Оның есебі бойынша саяси көзқарастары үшін сотталып, бас бостандықтарынан айырылғандардың саны шамамен 70-80 адамды құрайды. Олар негізінен оппозициялық партиялардың мүшелері немесе олардың туған туысқандары, адамның құқын қорғайтын қайраткерлер. Өзбекстандағы адамның құқын қорғайтын 8 ұйымның басын қосқан коалицияның жетекшісі Сухраб Джон Исмаиловтың есебі бойынша, Ресей мен Қазақстанда еңбек миграциясында жүрген өзбек азаматтарының саны 5 миллионнан асады. Азаттықтың Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференцияның барысында өзіне қойылған бір сауалға берген жауабында Сухраб Джон Исмаилов 5 миллионнан асатын өзбек мигранты деген мәліметтің әлі толық емес екенін мойындады. Өйткені оның түсіндіруінше, Өзбекстанның барлық облыс аймағынан Ресей мен Қазақстанға кеткен еңбек мигранттарын түгел есептеу мүмкін емес. Оған өзі бастаған коалицияның мүмкіндігі жетпейді. Ал Ресей мен Қазақстанға Қырғызстаннан баратын еңбек мигранттарының саны 1 миллионға жақын көрінеді. Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов осылай деп мәлімдеді.
Ресми биліктерден берген мәліметі бойынша Россияда 400 мыңға жақын қырғызстандық бар. Ал эми кейбір экономистердің есебі бойынша миллионға чейін жетеді, бірок 780 мың, 800 мыңды айтышады. Ушунча бар деп. Бұл да тура болуш керек деп ойлаймын. Мен осы 800 мың, 1 миллион, себебі азыр мынакей жай айында Қырғызстанда болған коллегаларым айтты, мұрда түштік Қырғызстанда. Айылдарда мынау 20-18 жастан өйді, 45 жасқа чейінгі жастар дейлік жоқ өлі қалған. Анан бийликтердин жанагында аз көрсөткөн себеби, менимче алар деле билет реальный ситуацияны. Себеби Кыргызстанга жылына 1,2 млрд долларга чейин акча которулат. Ал эми расмий бийликтерге, мисалы ошол 800,000-600,000 экен туура айтып коюш, это туура болбой калат, себеби парламенттик президенттик шайлоо учурунда манипуляция үчүн. Анан Казакстанда былтыркы маалымат боюнча, жаңылбасам, 30,000 кыргызстандык Казакстандын жарандыгын алган. 30,000 былтыр парламенттик комиссиядан баргандан кийин ушундай адам иштейт деп.
Амирбеке, жана Казакстанда 30,000 ким дедиңиз?
Кыргызстандын гражданы, Казакстандын азаматтыгын алган. Ушундай информация кеткен былтыр.
Азаттык радиосунун Кыргызстан боюнча сарапчысы Амирбек Усмановтун осу аңгемесин толуктура кетсем, Казакстанда көрсө элдерден келген эрежектердин гана эмес, камилетке толмаган балдар да эңбек этет. Мисалга, бир Караганды облусунда гана баланын эңбегин заңсыз пайдаланган 87 окуя тиркелди. Онун ичинде Караганды каласынын Алтын Арба базарында жүргүзүлгөн текшерүүдүн барысында тутуну товарларын сатып турган камилетке толмаган 2 кыргыз азаматчасы усталды. Олардын сауда жасауга уруксаты, өздөрүнүн төл кужаттары жана жандарында эрежектер болмаган. Кымбатты райтындаушам, энди кезекте кулактандыруудан кийин Орто Азиядагы, онун ичинде Казакстандагы баланын эңбегин пайдалануу такырыбына тагы оролатын болабыз. Азаттык толкунунан узап кетпеңиз.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Сонымен Қазақстанда кәмелетке толмаған балалар көбіне құрылыс мекемелерінде қара жұмыс істеп, базарларда сауда саттық жасайды, немесе автокөлік жуып, кафе, барларда даяшылық қызмет атқарады. Оған біздің алматылық тілшіміз Айжан Жеңісқызы көзін жеткізді.
Есімхан күнделікті көк базарға әке-шешесімен бірге жеміс-жидек тасып әкеліп, оның сатады. Ол Қазақстанда жұмыс жасайтын көп жасөспірімнің бірі.
Өзің жасың нешеде?
15.
Мектепте оқисың ба?
Иә.
Қай кезде жұмыс істейсің?
Өз, таңертең.
Сабақ қай уақытта оқисың?
Түсінген.
Қиын ба жұмыс істеу?
Жоқ, қиын емес.
Осында жұмыс істеуге не мәжбүр?
Көмектесуім керек, әкешеме, хабарға айтып.
Сабағыңа қиын емес па?
Жоқ.
Сабағың қалай, жақсы ма?
Жаман деп болады, уақытым өтеді.
Ересектермен қатар еңбек ететін балаларды Алматы сияқты ірі мегаполистен ғана емес, Қазақстанның кез келген аймағынан кездесуге болады. Қарағанды облыстық прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, олар бала еңбегін қанаудың 87 фактісін тіркеген. Оның ішінде құқық қорғаушылар 32 еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеу оқиғасын, жұмыс істеу уақыты тәртібін бұзудың 29 фактісін, жасына қарамай жұмыс қалудың 26 фактісін анықтаған. Мысалы, Қарағандыдағы Алтын Арба базарын тексеру кезінде ешқандай құжаттар жоқ. Ересектердің қарауынсыз өз беттерінше сауда-саттық жасап тұрған Қырғызстанның кәмелетке жас толмаған 2 азаматшасын тапқан. Бұдан өзге де фактілердің тіркелгендігін айтады Қарағанды облыстық прокуратурасының қызметкері Жасмина Қосанова. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына.
Атап айтқанда, Қарағанды қаласында көзі көрмейтін балаларға арналған білім беру мектебін салып жатқан строительная компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс алаңында кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасап жатқандығы туралы сенім телефоны бойынша түскен ақпаратты тексеру барысында аталған серіктестіктен Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің талаптарын бұза отырып келісім шарттар бекітусіз және ата аналарының келісімдерісіз 7 жасөспірім балалар жұмыс жасап жүргендері анықталды. Прокурорлық қадағалау шараларымен құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Жолков айыппұл төлеумен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Негізіндегі мысалдары ұлғыз кафелерде официантка болып жас қыздар жұмыс істеп жүрген ғой.
Адам құқығы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев балалар еңбегі Қазақстандағы еңбек заңы арқылы реттелетіндігін алға тартады.
Толық уақыт істеуі мысалы 40 сағат аптасына. Ол 18 жастан басталады. Ал 14 жастан 18-ге дейін қысқартылған жұмыс уақыты орнатылған заң бойынша осындай балаларға. Және де сол заң бойынша олардың мемлекет тағайындаған минималдық зарплаттан аз төлеуге болмайды. Және де оларға басқа да бір әлеуметтік гарантиялар орнатылған. Бірақ та ол базарда істейтін балалар, олар ресми түрде, мысалы, тіркелмеген, ресми түрде бір еңбек шарттары жоқ. Сондықтан бірдеме болса, мысалы, бір травма алса, немесе ауырып қалса, ондай олардың әлеуметтік бір қорғалуы үлкен сұрақ.
Оның айтуынша, әсіресе мигранттардың балаларының еңбек құқығы мүлдем қорғалмайды.
Себебі, мысалы, ондай адамдар немесе балалар сотқа берсе, сол жұмыс берген мекемелеріне сотта жалпы жұмыс деген дәлелдей алмайды. Қолдарында договорлар жоқ, контрактор жоқ, өздері заңсыз мисалы мемлекетке келген регистрациясыз жүрген адамдар.
Казакстан бала эмгегин каналды жоюу боюнча бир катар халкаралык кужаттарды ратификациялаган. Унун ичинде 1998-жылы Биркен Улуттар Уюмунун бала кукугу боюнча конвенциясына, 2000-жылы бала кукугу боюнча конвенцияга кошумча хаттамага кошулган. Сондай ак 2006-жылы халкаралык эмгек уюмунун 2015-жылга дейин эмгектин эң сороку түрлөрүн жоюу боюнча халкаралык вагдаластыгын макулдаган. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Айжан Жеңиз кызы.
Кадырлы каум, алда мынадай кабарларды тыңдайтын боласыз. Орта Азия элдериндеги балалардын эңбегин канау проблемасы әлі күн тәртибинде тур. Парижде Европа одагы менен Орта Азия элдеринин тоңгуш форумы болуп өттү. Ужумдук каупсуздук келисими уюмуна мүшө элдер Орта Азия аймагында жаңа әскери курулум курууну көздөйт. Я өркөнөттү әлем балалардын эңбегин пайдалануудан баш тартып жатыр. Таяуда АКШ менен Англиянын кийим-кешек өнүмдөрүн импорттайтын жана сататын компанияларды бириктирген 4 уюму Өзбекстан президенти Ислам Каримовду макта жыйнау кезинде балалардын эңбегин пайдалануудан баш тартууга чакырган үндөө жолдады. Маселе жалгыз өзбек мактасында эмес. Батыста балалардын кол менен өндүрүлгөн товарларды кайтып тутунгусу келмейт. Ал өзбек бийлиги көптөн бери әлемдик сауда компанияларынын кысымын сезип келеди. Өзбекстанға көрші Түркменстанда ақ алтынды экспорттайтын ірі елдің бірі. Бірақ түркмендер баланың еңбегінен бас тартуға дайын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов баланың еңбегін қанауға қарсы шықты. Таяуда болып өткен кеңейтілген үкімет мәжілісінде түркмен президенті, егер балалар мақта жинау үшін сабақтан босатылатын болса, мектеп директорларының заң алдында жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Осы мәселені қадағалауды бас прокурорға жүктеген Бердімұхамедов балалар білім алуға тиіс деп мәлімдеді. Алайда басқа Орта Азия елдерінің басшылары сияқты түркмен президентінің де сөзі мен ісінің арасында сабақтастық болмай шықты. Оған біз Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдықызының әңгімесінен көз жеткізетін боламыз. Жалпы осы таяуда Түркменстанда мақта жинау науқаны басталады. Солай емес пе?
Солай.
Ал енді Түркменстанда президенттің сол нұсқауы іске асырыла ма?
Іске асырылады деген мәліметтер бізге келіп жатыр. Бірақ жерді жалға алған жиһандар өз балаларын мақта жинауға жұмсайды. Оған ешқандай шара көре алмайсың. Одан кейін тағы бір мәселе сол балаларды мақта жинауға бермейді, бірақ балаларға қарайтын мектеп мұғалімдерін, немесе балабақшаның мұғалімдерін жібереді. Оның нәтижесінде балалар қараусыз қалып, әртүрлі апаттықтарға ұшырайды.
Бұл Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдықызы болды.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропа одағы Орта Азия форумы болып аяқталды. Оған Еуроодаққа мүше барлық ел мен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде жіберілді. Париж форумының барысында терроризм мен есірткі саудасына қарсы күрес, энергетика қауіпсіздігі, экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Енді осы форумға жан-жақты тоқталып өтеміз. Европа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүдде мен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. Екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны, Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер, Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол, Орта Азия мен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсутегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының болдығына қарамастан, осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Ауғанстаннан төнген осы қауіп-қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара ертерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Орта Азия елдерімен осылайша жалаң диалог өткізу осы аймаққа кең ықпал ету үшін тым аз болатынын Еуропа одағына мүше елдердің көпшілігі жақсы біледі. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше мемлекеттер Орта Азия аймағының жерінде жаңа әскери құрылым құруды көздеп отыр. Осы ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа мәлімдегендей, ұйымға мүше барлық мемлекет өзінің айналасында әскери базалардың пайда болуына, зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің орнатылып жатқанына алаңдайды. Ең қызығы осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың радар жүйесін шығыс Еуропаға орнату жоспарына не қарсы, не басқа көзқарастарын білдірген емес. Ал енді Орта Азияда құрылуға тиіс жаңа әскери құрылымға алматылық тілшіміз Ермек Болтай кеңірек тоқталып өтеді.
Орталық Азия аймағында әскери құрылымның құрылатындығы туралы 12 қыркүйек күні Қырғызстанда өткен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің төтенше жағдайлар бойынша үйлестіру кеңесінің бас қосуында белгілі болды. Ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттерде өздерінің территорияларының жанынан әскери нысандардың және зымыранға қарсы қорғаныс кешендерінің бой көтеруі алаңдатуда. Әлгінде әрекеттер ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде жаңа әскери инфраструктура орнатылды. Сондай-ақ оның кейбір элементтерін кеңес одағының тұсындағында етіп жасауға итермеліп отыр, деді Николай Бардюжа. Яғни қазақстандық сарапшылардың кейбірі мұнда Орталық Азия мемлекеттерінен гөрі Ресейдің мүддесі басым деп есептейді. Бұл жөнінде ұлттық зерттеу орталығының директоры Бөрхан Нұрмахметов былай деді.
Грузиядағы противовоздушная оборона дейді ғой, сол жүйені ауыстырып НАТО-ның стандартына ауыстырмақшы болған соң, менің ойымша Ресейдің жанынан бір кризиске жеткізбей, осы мәселені келешекте Орта Азия мемлекеттерден шықпау үшін алдын ала сол ОДКБ арқылы осы территорияда, осы аймақтағы тек қана сол өзі және Ресейге жақ болатын системаны қалдырмақшы деген мақсатымен осындай мәселені көтеріп жатырмын деп ойлаймын.
Сонымен қатар Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының аясында әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуда қолға алынды. Дегенмен, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде осындай іс-шаралардың жүзеге асырылатындығы туралы айтылып жатса да, оған Қазақстан қосыла ма, қосылмай ма әзірше белгісіз. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде ортақ әскери құрылым құруға байланысты әзірше ешқандай құжаттардың келмегенін айтты.
Бұл мәселе әлі шешілмеген, өзінің уақыты болғанда сонда айтамыз.
Дегенмен қазақстандық кейбір сарапшылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға байланысты Ресейге Никарагуа мемлекетінен басқа нақты ешкімнің қолдау көрсетпегенін айтып, оның Орталық Азия аймағынан әлгіндей құрылым құруды көздеп отыруын ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының беделін арттыруға жасалып жатқан кезекті жарнама деп бағалап отыр. Осыған байланысты сарапшы Уәлихан Төлешев өз пікірін былайша жеткізді.
То есть до этого там Армения, Азербайджан тоже типа страны ОДКБ, да, но они
Армения мен Азербайджан осы ұйымның мүшесі болып саналғанымен Қарабах мәселесіне байланысты әлі де бір-бірімен жанжалдасуда. Бұл ұйымның негізгі құндылығы не екені түсініксіз. Сондықтан да әскери құрылым құруға байланысты айтылып жатқан бұл әңгімелердің барлығына тек жарнама ретінде қараған дұрыс,
деді Уәлихан Төлешев. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радиотыңдаушым, Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамыз соңына тақады. Мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.